disa minuta
me nën Teresën.
Dëgjues të nderuar, e lumja nën Teresa nuk mund të kuptohet pa kongregatin që themeloi, e cila sot njihet në të katër anët e botës, përmes 700 misioneve të saj që punojnë në 132 vende të ndryshme të planetit. Po, në fillim, motra shqiptare Gonxhe Bojagjiu kishte për krah vetëm Zotin. Derisa një ditë trokiti porta, e pas kësaj trokitjet e parë, porta nënës e bamirësis do të trokiste vazhdimisht e vazhdimisht. E vijon të trokas dhe urojmë që të vijoj akoma e akoma. Për këtë na flet themelusja e kongregatës e misionarëve të bamirësis në emisionin e 11 tonë radiofonik kushtuar nën Terezes, bazuar tek libri Jeta ime, duke na përshkruar sot se si erdhen 12 motrat e para.
Në mars të vitit 1929, pikërisht ditën e Shën Jozefit, dikush trokiti në portën time. E hapa, pash figurën e brisht të njërës nga ish nxënëset e mia. Më tha, nën, erdha të rrim me ty, jeta ime është tepër e vështirë, thua mund ta përballosh, e pyeta. Mu përgjigj se mundte, e kështu u bëra vetë e dytë. Falenderova me gjithë zemër Zotin. O Jezus, sa i mirë je, je ti që më dërgove. Të falenderoj o Zot për mirësinë tënde. Duke nisur nga viti 1929, nisën të vinin edhe vajzat e tjera, njëra pas tjetrës. Donin t'i kushtoheshin plotësisht hyjit, e këtë dëshironin ta bënin më një herë. Zhvishnin me gëzim sarët e tyre të kushtueshme për t'i zëvendësuar mesarin ton të përvojt. Vinin me vedije të plot për vështirësitë që i prisnin. Kur një vajzë, bije një kaste të vjetër fisnike, vjen për të shërbyer të përjashtuarve nga radhët e shoqërisë, gjesti i saj mund të quhet ndryshe veç se revolucion, më i madhi e më i vështiri, revolucioni i dashurisë. Motrat e para që hynë në kongregatën e ndenë fasha ishin nxënësit e mia të kolegjit të Shën Marisë së Loretos.